Vladko, ja mám na teba veľmi dôležitú otázku. Poznáš každého game developera v Bratislave, alebo len proste shodom na ho všetci kamaráti robia hry?
Iba tých správnych poznám. Iba tých, na ktorých záleží.
Podľa mňa všetky tieto kamarátstva vznikli tak, že ty si raz zablúdil a miesto do roboty si prišiel do Pixel Federation. A si ťa tam nechali ako maskota.
Hej, áno, to takto presne bolo. Nechtiac som vošiel do Pixelu a zrazu tam sme všetci pili a skákali a, hej, a vznikli proste vzťahy a takto. A nie, vieš čo, neviem, akože hlavne ten cez toho kamaráta Roba, čo sme mali v predchádzajúcom dieli.
Aha, takže Robo pozná všetkých.
Celkovo sa asi poznáte medzi sebou. Ahoj, Lukáš.
Ahojte, čaute.
Čau, dneska tu máme ďalšieho developera. A ideme sa dneska s ním pobaviť o jeho projekte, ktorý vlastne pripravuje. Je to, nájdete to už aj na Steame. Neviem, prečo sa na teba stále poznáva.
Pozeraj, že kedy to skočím a zachránim. To nie je super, ide ti to. Nice, poď.
Čiže Lukáš pracuje na takom projekte, ktorý sa volá Crave. Čo to je? Na čo sa môžu ľudia tešiť do slovenskej produkcie?
Je to 2D, ručne kreslený, animovaný side-scroller v žánri, ktorý sa volá že Metroidvania, hej, čo kombinuje slova Metroid a Castlevania, čiže v podstate máš non-lineárny environment. Nejdeš v podstate, že zľava doprava ako v klasických side-scrolleroch, ako v Mariovi, ale...
Aha, že je to ako keby open world side-scroller.
Iš, hej, jo. V podstate, ale v kontexte toho 2D priestoru a hráš za začarovaného vlka, ktorý potrebuje využiť svoj ako keby živočíšny arzenál na to, aby zistil, že čo sa v tomto schradnutom kraji stalo a zistiť, že prečo je vlastne vlk...
Sa mi strašne ľúbi. Vládko stále hovoril o tej tvojej hre Crave, že
líška.
On robí ten Crave, že to je tá líška, no. To je tá líška. Ja pozerám na to, že to nie je líška. To je...
Nie som, dúfam, jediný.
Hej, je actually viacej, ako by som chcel.
Yes.
Hej,
títo
ale veci. Akože má taký čumačík.
Tak ono všeobecne proste vlk a líška zase není úplne najväčší. Není to, že proste chobotnica a korytnačka.
Ešte podľa mňa ďalej si vedel ísť. Chobotnica a koala.
Dá sa. Nechcel som to preháňať. A v podstate ten setting je nejaký taký fantasy?
Nie, to je, že bežná Bratislava, odohráva sa to vo Vrakuni.
Je to ponuré, je to temné, hej. Nazval by som to taký, že radi v tomu týme hovorím, taký, že pokrivený barok v nejakom nemenovanom európskom kontexte. Radi si ako keby požičiavame nejaké idei alebo nápady z východov európskeho folklóru, ale není to, že náprvú, že Víčer v podstate, hej, že keď sa na to pozrieš, tak nevidíš vodníkov alebo nejaké poludnice na poliach ako keby, ale mnohé tie mýty a je ako keby to gro tých mýtov, tak to si ako keby veľakrát aj v spojení s nejakými filozofickými témami.
Dobre, musíš nám dať príklad, lebo teraz si to povedal tak strašne komplikovane, že...
Keď si zoberieš aj tú postavu toho vlka, tak ako keby nehráme tú kartu tej likantropie ako keby naprvu. Barok špecificky je podľa mňa zaujímavý tým, že ide čoraz viac ako keby do úzadia a takéto spirituálno, alebo také, že sa pozrieš na tečúci potok a predstavuješ si, že čo keď v tom potoku niečo žije, hej. A viacej ako keby sa dostáva do popredia ľudské poznanie, hej, skrz technológiu, skrz vedy, ako keby.
Mm-hmm.
Keď dojdeš do toho priestoru a pohybuješ sa tým environmentom, tak ako keby vieš sa spoľahnúť na nejaké, že tade to vedie potrubie s vodou, čiže dáva zmysel, že keď pôjdem popri tom potrubí v kontexte toho 2D priestoru, tak dojdem k nejakej nádrži, alebo k nejakým kúpelom, ako keby. Ale zároveň ako keby nechcem, aby to bolo úplne, že ti úplne všetko jasné, že hej, lebo ako keby je to jedna z tých ako keby core motivátorov toho hráča, že...
Objavovať veci.
Objavovať, áno, presne ten aspekt toho exploringu je strašne dôležitý v tých Metroidvaniach. Sorry, že používam veľa anglických anglicizmov, alebo ako to mám nazvať, ale...
It's okay.
Ja si myslím, že si aj veľmi debilitatívna.
Ja si myslím, že v tomto fachu, keď pracuješ aj tak väčšinou času s takými inými termínmi, keď podľa mňa robíš na týchto hrách alebo takto, tak je to podľa mňa úplne pochopiteľné.
A hlavne akože predsa len, vieš, sme v podcaste, ktorý má Rizzo slovenský názov. Takže...
Dobre, som bezpečný.
OK, čiže zjavne tá hra má nejaký aj premyslený ale že, lebo tak mi to znie, že naozaj, že premyslený dej.
Tá story není úplne, že by som povedal, že napísaná ako keby. Teraz sa mi vybavuje aj výrok od P.T. Andersona v podstate, že keď začína film, že máš ako keby že nejakú začiatočnú scénu a nejakú konečnú scénu ako keby v hlave a od týchto dvoch bodov kvázi, že vymýšľa, že čo sa medzi nimi udeje. Hej, čiže v podstate podobne to ako keby mám v hlave a ja s tou hrou. Bojím sa ísť príliš drillovať dnu a byť deskriptívny a detailný v tom, že aká tá story presne bude, keď v podstate aj tak ju potom bude musieť podmeniť tomu gameplayu.
No ale akože otvárame zaujímavú tému, lebo všetci developeri herní, čo sme tu zatiaľ mali, boli zamestnaní v nejakom štúdiu. Na Crave je práve zaujímavé, že to je proste, ty si vymyslel, že ideš sám od seba robiť hru, lebo máš pocit, že je ich málo.
Tých Metroidvaniek je teraz naozaj veľa, ako keby. A ich strach tak strašne veľa, že aj v kontexte toho, že keď sa bavíme s nejakými publishermi, keď hľadáme v podstate, že funding ešte stále momentálne, tak sa ako keby strašne toho boja. Hej, že ten trh je tak zasaturovaný a tých hier je tak strašne veľa, že sa boja ísť do toho rizika v podstate, že si to zapadne proste v tej mase tých titulov, čo vychádza. Hej. Ako keby jedna vec a druhá vec, že ten žáner sa strašne ťažko inovuje. Hej. Že ty, keď dojdeš za publisherom, tak oni potrebujú od teba v tom jedno dvojvetovom píči proste vyjde ten unique selling point, hej, čo je tá unikátna mechanika ako keby. A to sa strašne ťažko dáva do tej formulky tej Metroidvania, hej, že ty tam potrebuješ tú progresiu skrz tie skilly alebo itemy, ktoré ti unlocknú nejaký predtým ako keby zanknutú časť toho sveta, ale zároveň to chceš mať ako keby nie je ako keby one dimensional, že není to iba, že vec, ktorú viem použiť ako kľúčik a otvorím si dvere, ale že ty chceš tú vec použiť aj v kombate, ak tam máš kombat, hej? Chceš to použiť v platformingu, lebo to je v konečnom dôsledku aj platformer stále.
God of War to presne tak urobilo, že vlastne bolo tam niektoré zamknuté cesty, ktoré si vedel otvoriť len tými dvoma nožikmi na reťaziach, ktoré hádžeš a vlastne ty si dostal až v určitom bode hry a dovtedy si nemohol sa dostať na veľa vecí. A je to potom také nepríjemné, že nájdeš tie dvere, búchaš do nich, trieskáš, kričíš na ne a zistíš, že aha, nie je dobré, asi
ale
sa musím
brať. Práve, že ja zbožňujem ten pocit, keď si taký, že jak sa mám cez to dostať, že však to sa nedá a potom neskôr ideš a zrazu, že aha, ne, že nemal vlastne, to, tak sa vrátiš.
A to sú presne tie jedny dvere, ktoré si zapamätáš. Že presne, že tu som nevedel prejsť, ale teraz dostaneš niečo, nejakú novú mechaniku. A že, aha, tak idem naspäť. A príbeh, no musíme ísť zachrániť svet. Nejdeme zachrániť svet, ideme otvoriť tie jedny pojebané dvere, ktoré nešli otvoriť.
Hej, to sa volá backtracking toto.
Áno.
Tento syndrom.
Sa mi páči, že poď ďalej vymýšľaj anglické názvy. Ty si teda videdenec Pixel Federation a rozhodol si sa, že idem si sám spraviť hru. Čo to vlastne, kde to, jak to vznikne, okrem toho, že pravdepodobne na pive s kamošom?
No tak podľa mňa primárne tým hraním tých hier, hej, že ťa niečo tak inšpiruje a v dnešnej dobe je podľa mňa celkom jednoduché sa dostať už s tým samotným tvorcom, ktorí môžu spísať nejaké blogy alebo nejaké postmortemy toho, že jak ten vývoj prebiehal. V Pixli som to v podstate robil, že vo voľnom čase, čiže ako keby ešte posledný rok a pol. Som tam ešte stále pracoval ako keby, potom prišiel domov a po večeroch ako keby bastlil túto vec našu. A ako som sa k tomu dostal? No, proste ambícia nejaká šialená. Akože,
Áno, nie je to odtiaľ, že napríklad ja to viem pri písaní, že ja veľakrát píšem, čo by som chcel čítať. Je to tak, že ty vyrábaš, čo by si chcel hrať?
Ja, do istej miery určite, hej. Aj keď to vyslovene mám tam takú issue, že keď ma napadne vec, ktorú naprv vidím, že to by sa mi mohlo páčiť, tak sa toho trošku bojím a snažím sa to ako keby shake-upnúť trošku, čo není úplne vždycky dobré, lebo si vieš tým zavariť v podstate na mnohých frontoch potom.
Ježe, ty sa vlastne snažíš, akože chceš robiť niečo, čo sa aj tebe bude páčiť, ale potom ešte stále máš ako keby vzadu ten hlas, že
toho dizajnera, no.
Toho, aby to bolo kreatívne, aby sa to odlišovalo možno, že od tých iných vecí presne.
Tak ako keby ide do detstva podľa mňa, že nechcem, aby z toho bol rodičovský podcast teraz, keď tam nemáš ako keby veľakrát tú spätnú väzbu toho, že je to dobré, že toto sa mi páči, tak ako keby ty neveríš veľakrát sám sebe tej intuícii, že toto je dosť dobré.
Áno, áno.
To je fajn skrz to, že proste ako keby čoraz viacej roztváraš tie nožnice toho záberu, že čo by som mohol robiť a čo pokombinovať, ale môže to byť nepríjemné a ako keby aj detrimentálne pre ten projekt, že ty sa snažíš inovovať veci, ktoré v podstate ani netreba inovovať.
Áno, áno. No, akože celkovo ten žáner je podľa mňa tak strašne presaturovaný presne preto, že je relatívne jednoduchý na výrobu. že vie ti to ponúknuť veľký skóp hry s kvalitným príbehom a nejakým kvalitným svetom, veľkým, zaujímavým. A zároveň nenúti ťa to proste do nejakej extrémne veľkej produkcie.
Súhlasím čiastočne, hej, že není to, že ľahké, ako keby skrz tie, už iba skrz ten level design, ako keby, mm-hmm. hej, že navrhnú ten svet a tú progresiu toho hráča skrz tie ability, aby to bolo zábavné, aby ten backtracking bol zábavný, aby tam boli proste tie zaujímavé hooks skrz vykreslenie toho sveta aj tú story, mm-hmm. že tiež musíš ako keby písať iným štýlom ako v nejakej naratívnej hre, ja neviem, ako v Uncharted, kde máš cutscény, hej.
Áno, áno.
Miesto tohto rozprávača toho príbehu alebo tú klasickú štruktúru cez kraj, ktorý rozpráva ten svet. A druhá vec je, keď robíš ten platformer, tak už iba obyčajné hopnutie z jednej platformy na druhú, že musí byť zábavné. To vyzerá jednoducho, ale fakt není.
No podľa mňa presne to je tá vec, ktorá, že spraviť hopnutie z jednej platformy na druhú je podľa mňa jednoduché, ale spraviť to zábavne, to je podľa mňa ten issue.
Presne. Ja nič neviem, či predstaviť, koľko platformerov som vyhodil z okna, lebo proste som skočil iba raz a že nebavím sa.
Hej, no, to je strašne
to. Ale reálne, hej, akože, bo ty vlastne musíš čo? Musíš vystihnúť tú správnu animáciu, nech to ako naozaj pôsobí na vizuálne a vlastne, aby to asi aj s tým kontrolerom nejak tak fungovalo. To je celkom ťažké.
Že začal si ty sám a potom začali pribúdať nejakí ľudia.
Začali sme v podstate, áno, v tej mojej gebuli pojašenej som bol sám v nejakom zrode toho konceptu a potom som v podstate proučil kolegu vtedy v Pixli, ktorý je programátor. Mm-hmm. Tak sme nejak začali ako keby layoutovať tie základy mm-hmm. toho domu a potom sme začali riešiť grafiku ako keby, hej, že mm-hmm. tiež som ako keby z toho sústa, ako opisujete vy, že mňa veľmi bavia vizuálne krásne veci, nielen v hrách.
Je to podľa mňa vec, ktorú veľa ľudí v tejto dobe si až tak neuvedomuje, že keď máš dobrý obal od mlieka, tak si kúpiš to mlieko miesto toho druhého.
Presne tak, hej, ako keby product design tiež, hej, ano, že to robí strašne divý. A v kontexte toho, čo sme sa aj bavili predtým, že tým, jak je zasaturovaný trh a túly už v podstate na výrobu hier dneska nič nestoja, čiže ako keby ten exposure, čo chceš dať na tú hru, si musíš veľmi dobre premyslieť, že o čom mm-hmm. budeš písať, hej, lebo potrebuješ kliky, hej, mm-hmm. na webe, čiže aj to všetko ako keby sa faneluje do toho, že podľa mňa, že ako tá hra dobre vyzerá na prvý pohľad. Že tiež v podstate, že
ten prvý záber, ktorý tam máš, musí, lebo máš ten akože splash screen, kde máš, hej, toho kričaceho panáka, že Clash of whatever the fucks.
Hey.
Ale potom vlastne, keď to otvoríš a uvidíš ten prvý screenshot, že ten ťa musí proste zobrať.
Hej. Myslím tak, hej, že to vidím na sebe, hej, že keď scrollujem Twitter, ktorý je v podstate akože horiaca troska momentálne, plávajúca na neviem, na nejaký pohľad.
Horiaca troska is my middle name.
Good job, Helen. Good job. Mi sa toto presne tiež stáva stále, lebo teraz rozmýšľam, že by som si kúpil nejaké akože nejaký obraz, lomeno obrazy do bytu, čisto iba ako vizuál, si tam spraviť niečo, čo by sa mi páčilo.
Čisto iba ako vizuál? Nechceš taký obraz, že sa otvorí iný svet a vojde?
No vieš, čo mohol by kričať na mňa, keď ležím na gauči príliš dlho, vieš, iba, že vstávaj ty hnida. A tiež som bol taký, že dobre, pozriem si nejakých slovenských autorov, Instagram som sa snažil niečo nájsť. A takto aj kamaráti mi naposílali nejaké veci. A je to overwhelming. Fakt, že som sa cítil taký, že som to hneď potom aj tak zaklapol notebook, mm-hmm. že už je veľa, že je normálne, že potrebujem aj. Musí sa to usadiť, lebo je tak veľa toho tam.
Je to minimálne tak overwhelming, ako povedať slovo overwhelming?
Minimálne tak. Povedal by som, že to je dokonca, že double overwhelming. To. Jak sa povie overwhelming po slovensky?
Neviem, ale podľa mňa Lukáš na to vymyslí iné anglické slovo.
Hej, aj v kontexte toho, že ak je to zasaturované, tak podľa mňa, že chceš niečím vyniknúť, aby si trošku že zlepšil tie výhliadky toho, že aký exposure tá hra bude mať, akým ľuďom sa to dostane, lebo proste ruku na srdce, že kedy si to bol, že ja neviem, že 60 na 40, čo sa týka že vývoja a marketing, ja mám pocit, že ten marketing je proste, že ešte
Čo, 80?
No, že kebyže vieš strečnúť tých 100% na 150, čo sa poľa mňa deje, tak potrebuješ 100 marketing a 50, že vývoj samotný. Môžeš spraviť najlepšiu vec na svete, ale proste keď si ju zahrá proste, že 5 ľudí, tak...
Jo.
To je inak zaujímavá vec vlastne, lebo je to podobne aj pri knihách, kde vlastne ty môžeš napísať sebe lepšiu vec, ale jednoducho veľakrát v knihkupectve sa stratí.
Jo.
Akurát, že knihy majú tú retenciu, že oni vlastne ešte... aj rok po vydaní, naozaj je akož veľká šanca, isto niekto kúpi, lebo hľada práve to, a lebo si spravil zaujímavú obálku a takto. Máš pocit, že pri hrách to tak nie?
Dá sa to, len ako keby si to dosť ťažíš, čo sa týka nejakého cashflowu, že že ty máš nejaký tým, hej, a keď potom release v podstate, že nemáš dostatočne ako keby, že návratnosť tej investície časovej alebo peňažnej, čo si do toho dal, tak proste sa s tými ľuďmi musíš rozlučiť, oni pôjdu robiť na niečo iné.
Jo.
A môže sa stať, že z tej veci sa stane ako keby kultová vec neskôr, ja neviem, rok, dva, potom release, ale je to proste strašná ruleta.
To by som si pozrel ako taký, no ne, ako film, že vlastne rok po vydaní hry, ktorá nemala úspech, sa z nej zrazu stane ten kult. A teraz normálne sa musia spojiť naspäť ten programátorský tím. Vieš, že jak proste v tých akčných filmoch musia ukecať toho týpka, že počúvaj, serna Ubisoft, pod náspäť k nám, ideme robiť dvojku, bracho. Vieš, že...
Alebo taký týpek žijú si v lese iba, že príde s vrtuľníkom, ale...
Ja už som skončil s výrobou
vier. To je moja minulosť. Som nehal.
To je presne actually osud veľa tých developerov, že takto sa na to vyprnú proste, lebo bohužiaľ, nikdy to nebolo ani dobre zaplatené. Špeciálne neviem, že keď si programátor, tak akože sorry, ale...
Dobre, postupne sa teda zbierala tá partia, hej, máte čo ja viem, typka na otváranie sejfy, na sejfov, máte typka na šoféra, hej.
Chyba nám iba expert na...
Máte tú babu, ktorá zbali strážnika.
Potrebovali sme nejakého typka na substancie. Ktorému sa dá veriť a byť dofilný. Čiže v podstate, že dvaja programátori, dvaja grafici, čo aj animujú, kamoš, čo robí zvuky a hudbu, Matej Kotovček, a potom ďalší človek na design, level design, s ktorým sa bavíme, čo sa týka ako keby story, a jeden chalan na concept arty.
A tvoja práca je vlastne, že ty to celé manažuješ?
Bohužiaľ, ja tam mám aj túto, hej, ako keby...
Tá bolesť v hlase, bohužiaľ.
Ako keby manažersko, produkčno...
Ty musíš byť ten jeden, ktorý vie, čo všetci robia a jak to má celé vyzerať. Ty musíš byť ten režisér proste v konečnom dôsledku.
Hej, aj to, a plus ako keby musím byť aj ten produkčný, keď už sa bavíme v tej analogii filmu, že čo zloženete love na to. Ako keby sa snaží vytvoriť čo najlepšie podmienky
Pre prácu
tých ľudí, tým, ktorí nad tým nechceš, aby nad tým rozmýšľali, lebo chceš, aby sa fokusli ako keby na tie svoje tásky.
Áno, nechceš, aby prišli z roboty a robili tvoj projekt popri deťoch a hobby a týchto, lebo nikdy ten output nebude taký silný, ako keď tu máš proste stabilný plat a rob mi moju vec, jasné.
Hlavne tú víziu, že okej, že toto treba spraviť.
Okrem toho manažovania, čo vlastne robíš ty? Aký je tvoj vklad do toho?
V princípe, keď sme sa bavili o tom, že je ťažké navodiť, alebo teda setupnúť ten dobrý feel z toho platformingu, ako keby, že 90% tej mojej práce je, že ja si zapnem Unity a vyskočím s tým svojim avatarom a spávne si vedľa seba nepriateľa. Pozrieme si, ako to celé zbehne a vlastne zase to vypnem, ním asi 10 číselok, tu a tam potočím dva slidebary, zase to zapnem, hej, a ako keby feelovo, ako keby sa snažím to vykresať do toho, aby to bolo čo najlepšie, hej, a toto môžem robiť kľudne 4 hodiny a nebyť s tým spokojný, odísť domov, že ty vole, dneska som si toho možno nepravil, Lukáš. Ale bohužiaľ, že toto je viac menej ono, hej, že...
Jo, ty kokos.
Není to, že, respektíve, že veľa ľudí si predstaví, že však máš knižnice a tu tam akože drag and dropneš iba nie do toho Unity a už to máš, no... Áno, do istej miery to tak funguje, ale ty si to stále musíš ako keby...
Ale ty chceš od toho viac ako len tú knižnicu. Ty nechceš mať ďalší skok, ty chceš mať proste ten svoj, ktorý ťa proste priláka a k Unity poviem len, že... A ideme ďalej. A teraz ste v jakom stave? Pretože keď idem teraz na Steam, tak si viem pozrieť hru Crave s Liškovlkom. Je tam krásne video, sú tam nejaké krásne screenshoty. Už je to hotové, nie? Či?
Bohužiaľ, no. Ako keby je to Povedal by som, že sme v takých 80% vertical slice, že máš v podstate taký akože úzky slížik naprieč všetkými systémami a mechanikami v tej hre, ktorý keď chceš niekomu ukázať, tak má, bude mať veľmi dobrú predstavu toho, že aké to bude vo výsledku, áno, že ty už to iba ako keby, nemám rád ten názov, ale contentovo ako keby, že strečneš.
Viete, ako čo bude fungovať, ako čo proste chcete od tej hry, ale nemáte proste tú kostru príbehovú, akoby tak to chápem.
V podstate, hej, že dal by som ti v podstate zahrať, že 10 minútový zážitok z tej hry, ale ja chcem, aby bol vo výsledku, že neviem, 8 hodinový, hej, 10 hodinový. Že to ukáže nejakému publisherovi, tak on potrebuje vidieť za prvé, že či to vieme spraviť, a za druhé, že ako to bude vyzerať, keď sa tam dá tých zvyšných 90% produkcie ešte. A dôležité je to ako keby aj pre nás, že my si ako keby potom viacej uvedomujeme, že čo je ten scope. A posledná vec je, že nemáme ako keby spravené na to túly. V podstate nejaké nástroje, s ktorými by sa nám ten zvyšok spravil ako keby jednoducho. Nie tak, že tam proste chradneš a ten videoherný reel ti proste ničí život.
Ako ti teda ide hľadanie publishera? Alebo jak prídeš za typkom na ulici a že prosím vás, nemáte 2 milióny? Alebo jak to funguje?
Sú na to také, že trošku konkrétnejšie kanály, že nechodím po tej obchodnej.
Tinder pre hráčikov.
Je to podobne temné a skľúčujúce a náročné. No, je to ako keby úplne iný segment toho herného vývoja, ktorý som ako keby nikdy predtým nerobil, hej, že ja som skôr tak ako keby ten, nazvem to introvert, nejak umeleckejšie ako keby
založený. Chceš venovať tej činnosti samotnej.
Hej, ale v kontexte toho publishera a hľadení tých peňazí, v podstate robíš exposure na sociálnych sieťach, mnohýkrát sa ti ozvú aj sami, ale v niektorých prípadoch musíš ich tých vyslovene oslovať. Ja neviem, teraz sa blíži napríklad event GDCčko v San Francisco, čo je ako keby jeden z tých najväčších konferencií herných, kde bohužiaľ budem musieť ísť a budem si musieť dohodnúť veľa tých stretiek vyslovene, že s hodinovým odstupom. Aha. A budem im pitchovať tú hru. Hej, ten pitch vyzerá tak, že ja im to ukážem, ideálne mi to chcem dať zahrať. A počas toho, jak to on hrá, tak mu vysvetľujem, že kto sme, čo sme, ako dlho to už robíme, aká je predstava, kde sa momentálne nachádzame v tom vývoji, koľko budeme potrebovať peňazí. Ma spýta, chcete peniaze iba na vývoj, alebo potrebujete support, čo sa týka lokalizácie, QA testingu, marketingu, PR. A ja mu poviem, že áno, lebo už teraz v podstate sme poddimenzovaní ako keby tým tímom, hej. A eventuálne sa máte dostať k nejakej sume, kde si v podstate poviete, že OK, že toto je pre nás aj pre vás zaujímavé, potom by sa to podpísalo a potom by sa to vydalo. Že dajme tomu, že sa dohodneme na 500 000 eur a deje sa tam taká vec, ktorá sa volá, že recoup fáza. Hej, že ty potrebuješ zarobiť tomu publisherovi naspäť tú investíciu.
Hej, investície, skoro jak pôžičku.
Hej, a dovtedy si v podstate delíte výnos z každej predanej kopii nejakým vzorcom. Hej, väčšinou to býva, že 30-70 s tým, že ten publisher dostane 70. No. A potom, keď to recoupneš, ríčneš toho 500 000, tak potom sa to trošku shiftuje viacej v tvoj prospech, ako keby.
Dáva
35 na 65.
Hej, ako keby si na nich odkazaný. Hej. My sme teda ako keby na to odkazaní, lebo by sme to strašne dlho robili.
Naozaj možno aj desiatky rokov.
Bol by to, no, nechcem to ako keby povedať, že takto, lebo to už je veľmi nezdravé, ako keby robiť čokoľvek podľa mňa dlhšie ako 4 roky. Hej, sa na tebe podpíše a už môžeš aj stratiť
motiváciu
ty alebo ten tým.
Bavili sme sa o tom presne. Task paralysis, že vlastne ty stratíš k tomu vzťah.
To nechceš, hej, čiže chceš to mať čo najrýchlejšie za sebou. Preto je ako keby strašne dôležité si dobre nastaviť ten scope na začiatku, že aký veľký projekt pôjdeš robiť a viem ho actually stihnúť za tie 3 roky s týmito toolmi, s týmito ľuďmi za takýchto podmienok, za takéto peniaze.
Povedzme, že chcem si vyrobiť vlastnú hru, takže potrebujem nevyhnutne publishera, však mám Unreal Engine, ktorý je proste obrovský silný, mám Unity Engine, ktorý to akože OK, a nie je tiež, že to obrovský silný, len ja som proste ofrflaný na ňo. Mám nejaké ChatGPT, ktorý mi proste vygeneruje kód.
Vieš, nepotrebuješ na to publishera, absolútne nie, však to je ako keby tá krása tých indie hier, že mnohé z nich toho publishera nepotrebujú, lebo majú to know-how, majú to zanietenie, majú ten zaujímavý nápad, ktorý vedia proste, že v nejakej rozumnej dobe spraviť, a není tam žiaden gatekeeper, ako kedysi publisheri boli, hej, že to boli ľudia, čo držali kľúče od mešačky v kontexte toho, že ti to reálne, že vytiskli.
Jo. Áno, áno, lebo bez toho si to nemohol proste predávať diskety na ulici.
Ešte si nemal s tým internet. Áno, vec, áno, no,
teraz to vieš prastnúť na platformu a ide to vonku. Hej, takže...
Marketing si robíš sám, všetko si vieš v podstate spraviť sám a ide iba o to, že či ťa ako keby nedostihne potom to, že to nevie dostatočne veľa ľudí. Hej. To je ako keby ten druhý kľúčový prísľub od toho publishera, že oni to vedia dostať medzi tých ľudí. Hej, že oni majú...
Od tohto ešte stále majú naozaj kľúče.
Hej,
či chceme, alebo nechceme.
Tak lebo sú tam tie peniaze na ten marketing.
Lebo to je presne o tom, že ten trh je presaturovaný, že áno, každý môže spraviť tú hru, ale tým pádom aj tak veľa hier a veľakrát aj takej kvality, lebo áno, čím viac peniazy do toho investuješ, čo bez publishera nemáš, tak to bude v podstate, jak si ty povedal, že zbúchané.
Keď kúpiš hru, ktorá je publishnutá Sony na PlayStation, tak je to takmer istá záruka, že to bude dobrá hra. Mm. Pretože Sony má veľmi prísne pravidlá, dohliadajú na ten development a tak ďalej a tak ďalej. Presne tam je to také, že aha, že to publishuje Sony, tak to sa budem baviť. Very likely. Kdežto pri tých indie nejakých developeroch tam máš naozaj zo pár screenshotov a to videjko a ten popis, ktorý podľa mňa aj tak číta, že 50% ľudí, ak vôbec niekto. Hej, kdežto, keď máš toho publishera, tak ešte je tam asi aj to meno a tá jeho
reputácia.
To je to slovo, reputácia.
No. A treba brať do úvahy aj to, že si viem predstaviť, že sú kvanta rôznych skémov a takýchto vecí, že proste iba ľudia, ktorí naozaj zbúchajú niečo a snažia sa to prezentovať ako...
Myslíš Touch the Mayo? Ale nie, to bolo prezentované ako blbosť. Hej, že...
Ej, to neviem, takže, čo je, ale...
To je tá hra, kde máš proste len pixlu, majonézy a keď ju 1000-krát klikneš, tak máš platinovú trofej.
Yes. Hej, no, týchto asset flipov a skémov je tam ako keby strašne veľa a je vidieť, že proste Steam a teda Vulvo, teda pardon...
Vulvo?
Valve, nie?
To je tak ho lakonicky menuje.
Vulvo, to je super.
Valve, to nie...
Okay.
Oni to nestíhajú, že oni nemajú na to kapacitu, že v tej ich ako keby hierarchii, ktorá je akože flat, allegedly, tak není to kurátorované proste, hej? Je tam toho strašne veľa a asi odkázaný na to si ten marketing robiť niekde inde, aby si zvýšil počet svojich wishlistov, hej, čo je v podstate jediná metrika v kontexte dát, ktorou vieš nejakú cca predikovať, že kde si, či som na dobrej ceste, ako rýchlo mi to rastie, budem úspešný.
Aj to nejakým spôsobom vplýva na publishera potom, že máme tam neviem koľko wishlistov.
Hej.
Všetci choďte na Steam a wishlistnite si Crave.
Inak hej.
To by bolo fajn. To bolo, každý sa zíde. Ďakujeme.
Čiže ty vlastne budeš musieť ísť tento rok do San Franciska a tam prehovárať v podstate ľudí. Veľkých pupkatých týpkov s cigarami v ústach.
No. Nebolo by možno jednoduchšie nájsť si na to niekoho človeka? Keď som... Tak, ty si introvert, hej? A povedzme, keď ja som sa rozhodol robiť hru, je veľká šanca, že budem introvert s nejakou afinitou, dajme k tomu kresleniu. Na základe toho proste začne tá hra vznikať, lebo si budem kresliť a vyrábať niekde z ChatGPT v nejakom engine. Nie je potom lepšie zohnať nejakého výrečného kamaráta, prosím ťa, tu máš veci, choď a predaj.
Je to určite fajn cesta. Hej. Sú aj v podstate ako keby teraz také posledný rok a pol...
Sú začali, agenti?
Hej, sú začali vznikať presne takýto, že... Ja. Subjekty, väčšinou, že jeden človek, on ti dohodne deal, hej, keď som uvádzal ten príklad, že potrebujem vybaviť, že 500 000, tak on si zoberie proste, že flat fee 10% z toho. Ale robí to tak, že on dohodne ten deal, aby to bolo 550 000.
Áno, jasné.
Ty dostaneš tých 500 a nemu ide tých 50. Jeden taký sa mi ozval, aj sme spolu mali pár kolov a možno to bude cesta ako keby, neviem, za pár mesiacov, kde budem cítiť, že už to je proste toho moc. Ale ako keby máš tam tiež potom tiež nejaké ako keby veci v zmluvách, ktoré sa ti nemusia páčiť, ako typu, že on môže v podstate, že okrem toho flat fee si môže ešte vypýtať, že z každého predaja ešte chce, že 10 centov ako keby, hej, a to sa už ako keby ťažko trekuje, čiže on má v tej zmluve to, že on môže kedykoľvek prísť za tebou a pozrieť sa ti do účtovníctva, že koľko si tých kopií reálne predal, lebo mu nebude sedieť tá suma, ktorá mu má prísť, hej. A to už je také, že okej, ale...
Už tam máš nejakého ďalšieho človeka, ktorý akoby má moc nad tvojim projektom.
Už keby to bolo jednorázové.
Okrem publishera.
No. Hej, no. A je to proste, a ty nechceš riešiť toto, vieš, že ty nechceš byť v tom Exceli proste ešte ďalšiu hodinu a riešiť maily ďalšiu hodinu. A neviem,
si musíš zohnať človeka aj na tie Excely a mail.
Vieš, a potom zistíš, že ale preto to je takéto ťažké robiť tie hry, hej, lebo máš to proste strašne veľa na rovaši.
Je to biznis zrazu.
Je to aj biznis, no, strašne extrémny. No. A nie je úplne dobré, v stave sa práve nacházajúci, hej, že...
To nám viacerí spomínali, veru, no.
No neviem, na koľko... to moc sledujete, ale minulý rok bolo prepustený, myslím, že 18 tisíc ľudí
z herného priemyslu.
Hej, a proste aj firmy a subjekty, o ktorých by si povedal, že to je tlačiare na peniaze, hej, proste, že Riot, tento rok to bol Microsoft, Blizzard, to je v podstate už Microsoft tiež, Epic, obrovské štúdia, proste, že všetci...
Áno.
Ja sa stavím, že keby sme sem donesli niekoho z takéhoto veľkého štúdia, niekoho na tej poprednej pozícii, tak by určite pindal na ľudí ako si ty. Viete, prečo sme museli prepúšťať? Lebo indie development. Lebo každý zrazu hrá tie indie pičoviny, ktoré nikoho nezaujímajú, nemajú marketing, nemajú kvalitu. Ale akože bude tam ten konflikt do nekonečna, pretože bavili sme sa na začiatku o Last of Us 2. Že vždycky to je proste to podlieha nejakej vízii zo pár ľudí, ktorí proste sú na čele toho štúdia. A jednoducho, tí ľudia sa tam môžu vystriať, premeniť a zrazu nepadne to na úrodnú pôdu. Podobný príklad podľa mňa je The Orville seriál, prejdem teraz do seriálu na sekundu. The Orville versus Star Trek. Hej, Star Trek, ktoré je obrovské meno, obrovské vlastne franchise, sa vybral nejakým smerom so svojím Star Trek Discovery a potom prišiel Seth MacFarlane a povedal, že nie, ja chcem ten starý Star Trek, ten sa mi ľúbil a spravil si ten Orville na štýl toho starého Star Treku a ten bol paradoxne ešte úspešnejší a má väčší vlastne fan following ako ten nový Star Trek, presne preto, že on vlastne do toho išiel s tým zanietením, s tým týmto, takže podľa mňa aj preto tam vzniká ten konflikt veľkých publisherov versus indie hry, aj veľakrát ľudia sa vyberú do tých indie vôd, presne preto, že otvoria Last of Us 2, nenájdu, čo hľadali a začnú to hľadať radšej niekde inde. Hej, aj ja napríklad teraz radšej brázdim tie indie vody, lebo veľakrát tá AAA hra je, pýta si odo mňa strašne veľa peňazí a nikdy neviem, čo mi proste, či mi dá to, čo chcem, hej. Cyberpunk proste donútilo ma to naučiť sa naspamäť tak strašne veľa pravidiel a toho, aby som to mohol hrať a ešte som sa ani nezahral, hej, že de facto...
je naozaj dobré a kvalitné, hej, sú akože v mnohom podľa mňa, že ďalej, alebo toho nemusia robiť tak strašne veľa, hej.
No.
Hej, že v kontexte, ja neviem, Cyberpunku je, že týba svetla, čo máš v tej hre, tak tam je 10 rôznych profesí, ktorých ja neviem pomenovať.
Mm-hmm.
Hej, že lighting artist, lighting tech artist, nejaký proste ešte ďalší, kde sa odnoží, ako keby zmanéžovať takýto obnos ľudí do toho výsledného produktu je strašne ťažké. Podľa mňa tam není ani nejaký nutný konflikt, že medzi AAA a medzi tým indičkom, hej, že ako, áno, že máš nejakých ufrflaných horenosov, čo sú v tej indie sfére, ktorí akože nadávajú na tie AAA hry, lebo neinovujú dosť, hej, je to v podstate, že mašinéria peniazy, že oni sa boja robiť nové IPčky, lebo sa boja toho, že tam proste reálne, že nepríde ten počet toho, tých ľudí asi to nekúpia. Čiže proste robia stále tie rehashe, hej, že máš proste, že 12...
Call of Duty.
12 Call of Duty, máš 17 Assassin's Creedov proste, lebo...
Hej, vo filmoch proste, ja neviem, koľko oných Fast and Furious.
Hej. A práve tí AAA ľudia, podľa mňa, že extrémne fandia tomu indie svetu, lebo vidia, že v tom malom skoupe, že oni si môžu dovoliť proste, že skúsiť nejakú inováciu, hej, či už v zaužívanom žánri alebo kombináciu iných žánrov, tým jednoduchšie sa to im potom implementuje do tých ich väčších titulov. Lebo reálne si to vieš zahrať, vieš to ukázať proste, že aj tým gekonom, čo sedia v tých exekutívnych rolách, hej, že podľa sa toto je správené už proste, že my nemusíme ako keby, že inovovať a hľadať a overovať si, že či tá dynamika v tej hre potom funguje. Hej. Čiže podľa mňa sa to ako keby tak celkom pekne doplňajú tie svety.
Môže byť taký, ja som to tiež tak vnímal vždy napríklad pri hudbe. Dám taký príklad, že máš v podstate, že popová muzika, ktorá je teda tá naozaj že najpopulárnejšia, ona veľakrát čerpá z tých undergroundových záležitostí. Vieš, že keď metal vznikal, tak zrazu gitarové solo a celkovo hair metalové kapely boli populárne, hip-hop tiež. Mal si ten naozaj tvrdý hip-hop undergroundový a potom si mal 50 Centa, čo je v podstate, no ako, myslím, že sa strieľal s niekým, ale... ale potom sú ľudia, ktorí sa strieľali viac, hej, no, že reperi, no, tí undergroundoví. No a vlastne to ovplyvní ten pop, ale pop, lebo veľa ľudí má ten pocit, že ten pop, alebo teda v tomto prípade by to boli tí veľkí oni.
Že udáva tempo a vlastne on ho preberá?
On ho preberí a on ho hlavne ukáže oveľa, oveľa viac ľuďom, ktorí potom si, sa im to zapáči a začnú objavovať aj tie okrajovejšie. Že v podstate aj tá popová hudba chtiac, nechtiac rozširuje potom povedomie o tých žánroch, ktoré ju ovplyvnili.
A myslím si, že to platí aj na hry, lebo keď si vezmem nejakú Subnautiku, Subnautika je ešte stále indie relatívne, ale tiež, akože dobré, bola indie, ale bola velikánska.
Hej, ja myslím, že bol taký 20-členný tým.
No, tak vlastne ona potom dosť tak spopularizovala všetky tie survival žánre na určitý čas, podľa mňa ešte to chvíľu.
Stále to
ešte to chvíľu žije.
Asi aj ten Cuphead, čo boli taký strašne veľký, tak oni tiež ešte nejaké platformové, dá sa povedať, veci.
No inak áno, ten Cuphead je výborný príklad toho, že spopularizovali nehrateľné platformovky, ktoré vlastne si musíš vytrpeť, ale stalo sa to populárne, vieš?
Lebo ľudia sa tešili, že je tam reálne tá výzva. Proste.
Áno.
Že keď si ty dohral tú hru, tak ľudia okolo teba naozaj spravili, že dobre. A nedaj Bože, ešte keď si spravil všetky achievementy.
Teraz sú napríklad strašne na zostupe veci, respektíve hry, ktoré vyzerajú ako z tej PSX, PS1 éry. Proste, že extrémne málo poligónov.
Áno?
Úplne, že dokrkované textúry. Ideálne, keď je to hororové, hej, že to vnímam dlhšie posledný pol rok, že je toho strašne veľa. Potom sú tam ako keby, že boomer shootere, to je nový termín, nová terminológia. Hej, to sú hry, ktoré vyzerajú ako Quake. Alebo Duke Nukem, hej, že tie to úplne že staré šutry na build engine, ako Blood aj ten Duke Nukem.
Aha.
A ako keby začína sa v tom dať sledovať ako keby nejaký pattern, že to sú ľudia, ktorí keď boli malí, tak hrávali tieto hry a teraz sa stali developermi, čiže si chcú spraviť hru, ktorá vyzerá ako to, čo hrali. Hej. A podľa mňa teraz prejdeme postupne možno aj do toho, že teraz budú vznikať veci ako ten prvý Half-Life. Hej, že budú vyzerať trošku ako keby viacej poligonov, viacej políž, viacej fidelitné. A podľa mňa to má strašný ako keby aj.
No plus tá technológia ide hore, vieš, že vyrobiť Half-Life v dobe, keď vyšiel Half-Life, bolo neuveriteľne ťažké, vyrobiť Half-Life teraz je podľa mňa stále jednoduchšie.
Určite, akože. Toto, no.
Čiže naozaj, ty podľa mňa akože spraviť jeden level Half-Lifeu je podľa mňa vec pre jedného človeka teraz na mesiac.
Je to spraviteľné, hej. Indie sféra je príjemná na pohľad, chceš ju explorovať tým, že máte ako keby nedokonalosti v sebe, čo sa týka toho vizuálu. Keď si hovoril o tej hudbe, že tak mne vždycky ako keby príde na um, Brian Eno má taký ten citát toho, že cez tú všetku ako keby aj v audiu tej fidelity proste, že sa aj tak vždycky tvisne tá hudba do niečoho, že čo znie špinavo, že má proste, že nejaký ten šum vinilu.
Grungy,
hej. Ťa to prestane baviť, keď je ten zvuk dokonalý. Príliš, ako keby.
No, to sa presne stalo.
To je vlastne aj vo filme. Bavili sme sa overpolish CGI, že to prechádza, zase sa to prehupuje do tých praktických efektov. Je to asi vec, ktorá, keď sa niečoho preje, tak chceš na chvíľu opak. Čo obecne,
áno, hej.
A aj ja si myslím, že presne aj v tých hrách to smerovanie vlastne tým staro vyzerajúcim hrám je presne výsledok toho, že pozeráme na super realistický dážď už ako keby od roku 2011.
To je dobrý príklad, hej, že proste sa to moc nehybe a keď si videl v roku 2000, ja neviem, prvý Unreal, tak si hovoril, že toto už nebude lepšie vyzerať ako toto, že sa zbláznil a dneska sa na to pozrieť, sa musíš smiať proste, vieš, ale taký pokrok tam už není, proste strašne dlho. Bolo by to fajn to minimálne, že dokončiť, že to je pre mňa ako keby veľmi relevantný cieľ, kedy si poviem, že nájsť, že spravil si dobrý kus roboty. A robil si na tom s ľudmi, s ktorými sa na tom robilo dobre a spoločne proste sa tými neustálými prekážkami v podstate sa nejak vysporiadali, dali to von a budeme to mať proste, že v portfolku, vieš, a keď budeme robiť niečo ďalšie, tak ako keby zase aj tá komunikácia s tým publisherom bude pre nás jednoduchšia, lebo jasné. Ty si pre nich proste, že riziko, hej, že ty si pre nich proste, že týkajúca bomba, ktorá má buď proste, že 5 red flagov, alebo ich má 50 proste, keď je tam 50, tak proste ti tie peniaze nedajú, hej, ste nevedia, či budeš komitnutý dostatočne, či máš na to tie tooly, či máš drive, jedno za druhým proste, že...
No presne, ľudia nasľubujú, všetci, viem si predstaviť, že títo publishery majú tie skúsenosti, že dojde tam kopa ľudí, ktorí, a jasné, toto spravíme, toto není problém,
jo.
Ale samozrejme veľakrát je to iba, že aj tí ľudia potom v podstate klamú, alebo jasné, minimálne jasné. Zavádzajú.
Politikárčenie.
A minimálne tebe to asi pomohlo sa venovať aj tomuto marketingu, že ťa to ako keby donútilo rozmýšľať nad tým celým procesom robenia hry nejak... úplne...
Total. Iné. Hej, ako keby ja si tu uvedomujem, že podľa mňa v dnešnej dobe, že keď chceš toto robiť a si dizajner alebo máš tie ambície, tak podľa mňa by si mal byť už aj trošku marketer.
Mm-hmm.
Hej, že ty reálne, že premýšľaš nad tými mechanikami tak, že už si predstavíš, ako píšeš na Twitteri ten tweet alebo na Instagram, no, a že ako bude vyzerať to gifko reálne.
Mm-hmm.
Hej, lebo tam je ako keby tiež nejaká dramaturgia, alebo jak to nazvať, že to gifko by malo mať nejaký akože koncentrovaný príbeh, kde ukážeš nejakú prekážku a teraz ako keby skrz ten gameplay ten avatar alebo ten hráč má prekonať, hej? A chceš to mať, aby že zaujímavý, hej? Že my máme napríklad to čuchanie a čúranie v podstate hre, ktoré chceš nejako keby využiť nielen ako keby one dimensionally, ako som spomínal. A zase dobre pozera, akože si myslím, vieš, že to nevieš, čo nevidíš často, akože, a keď to niekomu ukážeš, taký, že oh wow, že a čo to vlastne robí, a už trošku mu ako keby začína...
Už sa on teba pýta otázky, hej, akoby, a to je to, čo chceš. Hej.
A presne, hej, že ja som si tie veci vymýšľal tak, lebo som proste vedel, že chcem s tým ísť proste jedného dňa, že za Devolverom, ktorý je proste ten úplný, že rockstar, čo sa týka publisherov, hej, že oni si prdnú a ich 600 tisíc followerov na Steam dostane notifikáciu, že toto je nová vec, čo oni idú vydávať, vieš, asi hotový, proste, hej. Vieš. No, bohužiaľ, s nimi to nevyšlo, lebo už majú proste v portfóliu, v pipeline ďalšie asi 3 hry proste toho žánru.
Mm-hmm.
Čo je, jasné. Ako keby tiež vec, ktorou nemôžeš rátať, ale mal by si to ako keby trošku s tým rátať, že aj keď ťa ten publisher odmietne, tak to neznamená, že tá tvoja vec je zlá a že ju máš ich teraz prehrávať.
Ale že inde existujú iné.
Hej, je tam strašne veľa faktorov, podľa ktorých sa oni rozhodujú, že či je teraz správny čas, ak rozhodujú investovať. A druhá vec, na čo by som si dával pozor, je, že veľa z nich ti v podstate že nepovie, že nie, že to, čo robíš, že úplný piece of garbage, že smrdí to jak smeti. Oni ti vždy povedia, že veľmi pekné nie. A tých foriem toho pekného nie môže byť proste, že 10. Mm-hmm. Lebo oni zaprvé, oni nevedia, že čo ty urobíš za 5 rokov a nechcú si akože potenciálne tie vzťahy ako keby, že pokaziť. Ale za druhé, oni vlastne ani nevedia ti povedať, že prečo to naozaj nechcú. Čiže ti povedať nejaký báchorek, ti si myslia. Mm-hmm. Hej? A veľa ľudí sa podľa toho orientuje potom. A ide reálne, že potom mení tú hru na základe toho feedbacku, čo ten publisher povie. A to je akže no go, že to nesmieš robiť. Hej?
Mm-hmm.
Respektíve vedieť vyselektovať, si viem predstaviť, že dajme tomu, možno niekomu dôveruješ v danom momente, že dobre, toto mi aj dáva zmysel. No, trocha veriť aj tej svojej intuícii, že nebyť úplne poplatný tomu, čo ti... Lebo toto je inak dobrá pointa, že veľakrát naozaj tým ľuďom je úplne jedno, čo ti povedia, oni iba chcú si ukončiť túto formálnu onu.
To je jedna vec a druhá vec, stále je to jedna entita, stále je to... Nie je to tých 600 tisíc hráčov, ktorých chceš, je to ten jeden človek, ktorý je na jednom kresle, na jednom mieste, ktorý akurát má tú smolu, že s tebou musí jednať teraz. Hej. Keď sa mu nechce, hej, napríklad, alebo keď proste vie, že ti musí povedať nie. Hej. Lebo a tam stačí, že prídeš, tam môže byť veľa faktorov od toho, že majú v pipeline, možno stačí to, že prídeš zo Slovenska. A veľakrát on ti podľa mňa nemôže ten človek povedať, že čo sa reálne deje. Hej.
No.
Reálne môžu nemať peniaze. A proste Q1 nebereme nič nové. A ty prídeš tam a že no, tak mám pre vás fantastickú hru a on tam musí sedieť, že ukáž, tak si zahrám a v reálne v hlave, že ja chcem byť doma. Proste.
Chcem robiť na tie hry. Takže ako keby, že kedy si ti stačil že prísľub toho, že čo tá hra bude a nejaký proste, že nejaké demo alebo prototyp a teraz kvázi, že tým, jak sú oni viacej, že risk averzný, tak potrebuješ to, že čo, ešte strašne to musíš vypolišovať, keď im to ideš už prezentovať, to demo, a už si v podstate takmer na konci, že prečo ešte vlastne, že ešte potrebujem toho publishera, vieš, že je tam taký strašne zvláštny paradox v tomto, že teraz sa mi stalo aj to, že minulý rok som posielal publisherovi nejaký náš speech deck s tým demom a odmietli nás presne s tým, že vyzerá to príliš ako niečo, čo už je na tom trhu v podstate, že to príliš ako keby podobné Hollow Knight, to človek kvázi opakujúci sa feedback, čo sme dostávali, hej, čiže my sme v nejakom bode rozhodli, že dobre, že pivotneme to trošku a teraz sa nám ten publisher rozval znova, že nechcem si pokecať že o potenciálnej že spolupráci a že Že, ale že vy ste nás odmietli. No ja viem, že bola tu nejaká komunikácia, ale že vyzerá to, že tá hra ubehla, ušla akože veľkú cestu ešte odtedy. No. Tak som s ňou zase volal a teraz zase čakáme, sme v nejakom jednaní.
Super.
Čiže
nevieš.
Nevieš, absolútne netušíš proste.
No takto, ja som spomínal ten Star Trek a Orville a vo vašom prípade je to ten Hollow Knight. Je to také, že na jednej strane každý ťa bude porovnávať asi. Na druhej strane asi to není až taký problém, keď to spravíš dobre. Vieš, že proste ten Hollow Knight tiež má, vybral sa nejakým smerom, aj Star Trek sa vybral nejakým smerom a keď proste spravíš Orville a spravíš ho preto, že ťa nejakým spôsobom formoval ten Star Trek, ja nemyslím si, že sa treba až tak extrémne hambiť.
Nie, vôbec to není hamba. Vieš,
hej, lebo to je presne to, že Orville v podstate bol natoľko dobrý, že jednak ľudia, čo ho porovnali, však to je Star Trek, to je grafický Star Trek, tak vlastne zistí, že to je Star Trek.
Áno, áno.
Že to je vlastne to, čo ja, áno, my chceme.
Áno, áno, to je to, čo sme chceli.
No a bude to populárne, no jasné.
Takže dúfam, že to bude dobrý Hollow Knight.
Ja to by som bol aj rád, takže to je skvelá hra, presne, jak si hovoril, že ja sa za to nehambím, že to s tým ľudia porovnávajú, však to je na popičí
hra. Tak to chceš, hej, že? Hej.
Dobre. Ešte niečo dajme tomu takto na záver, že čo by si chcel možno odkázať ľuďom?
Pohode, asi iba sa hrajte dobré hry, podporujte aj tých menších vývojárov, presne, ak sme sa bavili a lúpte sa, bavte sa viacej, podľa mňa. Baviť sa s ľuďmi je super, je to strašne ťažké, som zistil posledných 5 rokov a keď sa lepšie bavíš, tak je to jednoduchšie všetko. No, takže ľúbte sa a rozprávajte sa.
No.